Hits.
Bernamiska Dalira Doman.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA waad dhegeystayaal kala socotaan moojada gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo salaasa 25-ka bisha Februari sanadka 2020-ka. Afrikada Bari saacadda waxaa tilmaamaysa 1:00 iyo barkii duhurnimo, halka Washington ay saacadda tahay 5:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacaddeenna duhurnimada waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirar lagaga hadlaya hal abuurka dhallinyarada oo magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
Haddaad ka fikirtid inaad shaqo dowladeed raadsatid, iyo haddaad ka fikirtid waxa aad baratay inaad innovation ku samaysid ama hal abuur ku samaysid, yaa isleedahay waa guulaysanaysaa, yaa guul badan. Anigay khibrad baan soo maray, anigu jaamacadda markaan ka baxay shaqaalabo Jowhar baan tegey, kulleyadda beeraha ka baxay.
waxa kale oo aad maqli doontaan tartan dhanka kubadda cagta ah oo loo qabtay dhallinyaro oo ka dhacay magaalada Qarbo.
dabcan sidoo kale inta aan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan
doonaa.
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad idinhaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka naga soo gaaraya magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in xalay 3 qof lagu dilay magaalada kadib markii habeennimadii 3 qof guryahooga lagala baxay. 3 qof oo 2 ka mid ahsa wararku sheegayaan ay ahaayeen guddoomiyaalka ahaayeen qaar ka mid a xaafadaha magaalada ayaa markii dambe dilkooga ay sheegteen kooxda Al-Shabaab. way faahfaahin ayaa ka soo kordhaa dhacdadaasina waxaad ku maqli doontaan idaacada ayaga soo socda.
dowladaha Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo salaasaa ku dhawaaqay in ay sare u kacday tirada dadka u dhintay xanuunka coronavirus. dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in 17 qof oo dheeraad ah ay u dhinteen xanuunka, iyadoo 580 kalena laga helay fayraska, taasoo tirada guud ee ilaa iminka ka dhigaysa 2,636 qof oo dhimasho ah iyo 77,500 oo qof oo uu xanuunkaasi hayo. dowladda Kuuriyada Koonfureed oo ah dalka labaad ee cudurkan ku badan yahay marka laga yimaado Shiinaha ayaa sheegtay in 10 qof ay u dhinteen ilaa iminka, 100 qof oo kalena ay xanuunkaasi u jiifaan.
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. halka warkaasi idinka soo gaaray ana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. qaybii kala duwanaayeed idaacadda aan idinku haynaed ku maqli doontaan ayaanu u gudbi doonaa haddaynu ku horayno dhinaca iyo weliba Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa 7 lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlaya hal abuurka dhallinyarada. shirkan ayaa dhallinyaro badan ay kasoo qayb galeen, iyadoo ayagii dhallinyaradaasi kusoo bandhigeen fikirkooda dhanka hal abuurka ganacsiga. haddaba warbixin ku saabsan kulankaasi weliba waxyaabaha ay dhallinyaradu soo bandhigeen waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
cinwaanka mowduuca sanadkan ay qaateen wuxuu ahaa hibada dhallinyarada ee halabuurka, waana madal kulmiso dhallinyarada ku wada leh halabuurka. munaasabadda sanadkan waxaa ka soo qayb galay kumanaan dhallinyaro ah oo la yimid halabuuro kala duwan. waxaa door wanaagsan ku lahaa habla daayar iyo dhallinyaro maskaxdooda shiilay. ka qaybgalayaasha dhammaan waxay ku bagaadeen halabuurada dhallinyaradu ay la yimaadeen, kuwaasi oo ka koobnaa guud ahaan bulshada nolosheeda. guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa ku dhiirigelin dhallinyarada inay la yimaadaan hal abuuro kala duwan, taasoo ah shaqo abuur iyagu ay leeyihiin intay ka shaqayn lahaayeen shirkadaha ama ay shaqo u raadin lahaayeen hay-adaha dowladda.
waxaan waa dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaa ogaataan maanta gacadkii madaxda dhallinyarada waa madaxda maanta ee matihii madaxda beri dalkan 75% waa dhallinyaro. maanta horka ujeedaan inta dhallinyaro fadhiyood ee inta taagan tirada ay ka bataan ilaa banaanka ay joogaan, hubinaa saddex kun oo dhalinyaro joogta maxay isugu imaadeen inay hibadooda iyo halabuurkooda inay soo bandhigaan. Marka waxaa ogaataan qof walba siduu jecel yahay wanaagga iyo waxqabadka dalkeena inaan u garab istaagno sida mustaqbal fiican ku yeelan lahayn caruurteennana ay u helnaan waxbarasho friya iyo caafimaad iyo nolol nolosha annaga aa soo marnay ka wanaagsan. Intaasna waxaa lagu heli karaa inaan annaga nafsadeenna ku wacyigelino sidaa dalkeenna wax ugu qaban lahayn, sidaa dalkeenna dhibaatada iyo burburka iyo dib u socoshada aan ugu bixi lahayn oo aan ka dhigi lahayn dal la tartama dalalka kale ee Afrika.
Cabdikaafi Makaran ayaa dul istaagay soo kabashada dalka Ruwanda oo ka mid ahaa dalalka Afrika kuwa colaadaha xun ay soo mareen. Wuxuu sakhusay in dhalinyaradu ay istaageen dalkaasi taasina ay u muujinaysa horumarka maanta uu gaaray Ruwanda.
Waxaad ogaataan dalka Ruwanda way isbaabiyeen, way isdileen, waxba iskuma reebaan. Haddana maanta waxaa ogaataan dalalka Afrika dalka ugu quruxda badan, ugu amniga fiican inuu yahay. Waxaa ogaataan taas waxay ku imaaday iscafin iyo in la isku tanisu. Marka waxaa rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta jaaliska ah haysan waxaa ogaataan berin haysanayno, maanta fursad ah haysanoo berin helayno. Hadda waxaa noo muuqdo ifafaalo fiican iyo tusaale u ah dhalinyarada inay aad arkayso dhalinyaro ku fikirayso inay wax soo bandhigto, dhalinyaro ku fikirayso inay dalka horumarkiisa ka shaqeyso, dhalinyaro ku fikirayso inay wacyigelin ama waxbarashada si lacag la-aana ee jiilkeena ama caruurteena ay wax u baraan.
Xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud Cabdi oo ka tirsan golaha shacabka kana qayb gala madasha dhalinyarada ay ku soo bandhigeen hibooyinkooda halabuur ayaa hoose ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay dhalinyaradu inay la yimaadaan halabuur iyagu ay leeyihiin. Wuxuu meesha ka saaray dhalinyaradu inay mar walba ku fikiraan in shaqooyin ay ka raadiyaan hay-adaha dowladda iyo NGO-yada.
Jaamacadda markaa ka baxday haddaa ka fikirtid inaad shaqo dowladeed raadsatid, iyo haddaa ka fikirtid waxa aad bartay inaad innovation ku samaysid ama halabuur ku samaysid, yaa is leedahay waa guulaysanaysaa, yaa guul badan. Anay khibrad baan soo maraan iisheeyahay. Anuu jaamacadda markaan ka baxay shaqaalabo jowhar baan tegay, kuleedu beeraan ka baxay, jaamacad bannaankaa baan ka soo baxay. Waddanku shaqo badan ma lahayn waqtiyadii dowladdu burburaysay bay ahayd 88. Magaalada jowhar baan tegay, duurkaan galay, dhul baan ka qaatay, muxuu ahaa duur ah tuulo, dabadeedna waxaan bilaabay inaan abuuro wax. Abuurkaas wuxuu i gaarsiiyey inaan baris abuuro, inaan abuuro dalag. Inta halkaa aan diyaarad ka saaro Dubay iyo Abudabay iyo Jidda iyo Rooma inaan geeyo ka iibsho qare waaweyn, cambe, babaay, sooma. Marka hadda aqoon leedahay, aqoontaada waxaa u bedeshaa commercialization, commercializing, dhaqaale u bedel, wax soo saar u bedel, cilmigaad baratay. La arko inuu halabuur yahay ama innovative yahay waa in la dhiirigeliyaa, lagu taageeraa dhaqaale, lagu taageeraa muxuu ahayto hawsha uu hayo warshadaha sameeya iyo cidda horumartay oo hawshaas ku shaqale. Hadda wiil baa taangi sameeyey baa la yidhi, wiilkaa taangiga sameeyey waxa weeye prototype-ka. Waa in inta loo yeero dowladda weliba xoogga dalka Soomaaliya intoo yaraan inay gacan ku siiyaan weeye sidii uu sii horumarin lahaa aqoontiisa.
Hibada dhalinyarada hal abuurka wuxuu soo jiitay indhaha bangiyada ka shaqeeya Soomaaliya, gaar ahaana Muqdisho, waxayna dhalinyaradu ay filayaan in shaqo abuur ay ka heli doonaan qaybaha kala duwan ee ganacsatada maadaama ay la yimaadeen hal abuurro qaarkood dhiirigelin u ah horumarinta nolosha bini'aadamka. Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada VOA, Muqdisho.
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsan nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. haatanna aynu ku wadanasano codka fanaanada Nimca Degan.
waagaaga dhageystayaal gudaabay tii gudaha jacaylku waa codka fanaanada nimca degan dhageystayaal waxa weli aad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta cidii wararka warbixinada iyo barnaamijyadaas ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan bogeyga v o a somali.com.
tobanaan dhallinyaro ah ayaa ka qayb galaysa tartan kubadda cagta ah oo ka bilowday magaalada qardho ee gobolka puntland. warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf.
tartankan kubadda cagta ayaa laga daahfuray magaalada qardho, waxaana loo qabtay dhallinyarada magaaladaasi iyadoo loogu magacdaray isdhexgalka dhallinyarada ee ciidanka booliiska magaaladaasi si dhallinyarada ee ciidamadu ay isku bartaan. naadiyada ka qaybgalaya ayaa ah 16 kooxood oo ka wada dhisan xaafadaha magaaladaasi, kuwaas oo ah heerkooda labaad ee ciyaara kubadda cagta. guddoomiyaha ciyaaraha magaalada qardho Guuleed Cabdicasiis ayaa dhallinyarada ugu baaqay in tartankan ay si wanaagsan uga qaybgalaan.
saasna waxaan u yeelnay xoogaa tiimamka wax ka dhidhiman iyo maamulkii wasaaradda oo ka soo qaybgalayso, taliyaha saldhigga asagaa ku dhiiriday koobkan inuu furo, dhammaystiro, hagaajiyo. Waa ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkiisa. Idhikaaradii hore waxaan ka barannay cilmi, maanta idhikaar waxaa la siiyey guddiga ciyaartoy walba idhigiisa annaga ayaa gacanta ku haynayno sida loo garto hawshan. koobkan insha allah waxaan rabnaa muddo bilo inuu kusoo dhammaado, kusoo gabagaboobo.
taliyaha saldhiga magaalada Qardho oo tartankan soo qaban qaabiyay Umar Hiirad Kaatun ayaa sheegay in ujeedada tartankan dhalinyarada loogu qabanayo ay tahay isdhexgalka ciidamada iyo guliba dhalinyarada sida ay isku bartaan
ayaari hore dhamaan dhalinyarada halka fadhida waa isku garanayna koobkii hore oo hadda ino soo dhamaaday oo sida nabad leh oo qurux leh ino koob soo dhamaaday dhamaanteen weyn wada joognay wada garanayna kulligeen een aad iyo aad baan waxaan ugu kalsoonahay dhalinyarada halkan fadhida sida een wuxuu ahaa sharafta iyo karaamada leh oo ay ciidanka biliiska saldhiga degmada Qardho ay u garab istaagaaniin hadii aydan idinku nagu garab istaagin amaanka waxa weeye muxuu ahaa waxqabadka iyagu wax taabagala noqon maayo een dhamaantiin waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan koobkii horena soo dhameystiro kana aan caawo inaan goobjoog ahaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidii uu kii hore nabadayna koogu soo qabsoomay baa insha Allah bismillaahi kariim kana uu nabadayna koogu qabsoomaya een ciidanka biliiska saldhiga degmada Qardho anoo taliyahooda saldhiga waxaanu ballan qaadayna qof kasta oo dibana ah inuu xaqiisa helo qof kasto eedaysana aan cadaalad la mariyo
qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Qardho horeyna kubada u ciyaari jiray imikana ah dhalinyarada cuslaatay ayaa ugu baaqay dhalinyarada ciyaareysa tartankan in si wanaagsan iyo waliba ciyaar wanaagsan ay soo bandhigaan waxayna ku tilmaameen tartankan mid dhalinyarada ka mashquulin doona falalka gurcan ay dhalinyarada mararka qaarkood ay ku kacaan
ujeedka aynu meesha u nimi oo caawa xafladatan aynu nimi waxa weeye dahfurka koob cusub oo laga dahfuri doona insha Allah oo laga ka bilaaban doona garoonkeena kubadda cagta Boba Stadium insha Allah waxaan rajaynayaa koobkaasi ujeedooyin fara badan ku xambaarsan yahay
taakiin xafada kala duwan baa ka timaadeen timam kala duwan baa ka tirsan tihiin waxaan rajaynayaa koobkan saaxiibtinimadeena inuu xoojiyo wadajirkiina xoojiyo aqoonta aad isku leedeen inuu xoojiyo sidoo kale waxaan rajaynayaa in koobkan lagu ogaado xirfadley badan oo kubadda xirfad fiican u leh oo ejgaana inay qardho joogto in lagu arko ay ku soo bandhigaan xirfadooda
waxaan kaloo halkan bogaadinayaa dhalinta gobol Karkar baahda sportska khaasatan inay ku dadaalaan ciyaar qurux badan iyo koob qurux badan inaysan ku xisaabtamin in khaladaad uu ka dhaco in markii ay garoonka joogaaniin ay ilaaliyaan nidaamka in shuruucda iyo qawaaniinta ay garsoorkoodu ay sameeyaan ay ku qancaaneen
si kastaba ahaatee tartankan loo qabtay dhalinyarada magaalada Qardho waxa uu noqonayaa mid isku soo dhaweynaya dhalinyarada iyo laamaha amaanka iyadoo magaalada Qardho iyo magaalooyinka kale ee Puntland xilliyada habeenkii laga cabanayo dhalinyarada furanaya moobilada Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Yuusuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay haatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaynu hayaa Axmed Cali Sheekh
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ku sii dhawaaneysa hanashada horyaalka Premier League kadib markii ay guul ka gaartay kulan kale oo xalay ay ciyaartay horyaalka ka tirsanaa nadiga Liverpool oo garoonkeeda Anfield ku martay gelisay kooxda West Ham ayaa waxay kaga adkaatay 3 gool iyo 2 gool golasha Liverpool ayaa waxaa dhaliyay Wijnaldum, Mohamed Salah iyo Sadio Mane halka labada gool ee kooxda West Ham ay kala dhaliyeen ciyaaryahan Issa Diop iyo Pablo Fornals kooxda Liverpool ayaa waxay hadda u baahan tahay oo kaliya in ay badiso 4 kamida 17 kulan ee u harsan taasi oo siin doonta 12 dibcood ee u baahan tahay ama sidoo kale waxay sameyn kartaa in ay badiso kulamo kamida kuwaasi halka qaar kalena ay barbardhac dibac dheeri ah ku heli karto kooxda Liverpool ayaa muddo 30 sano ah ku guuleysan horyaalka dalka Ingiriiska waxaana markii ugu dambeysay oo ay qaaday horyaalkaasi waa sanadkii 1990-kii hase yeeshee sanado badan oo sugitaan ah kadib waxay u muuqataa in Liverpool ugu dambeyn ay hanan doonto koobka horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League dhinaca kale guuldarradii xalay ayaa kooxda West Ham waxa ay gelinaysaa kaalinta 18-aad ee horyaalka iyadoo ay ka dambeeyeen oo kaliya 2 kooxood waxaa saddexda koox ee ugu dambeeya kala horeynta horyaalka ee noqon doonaan kuwa loo xiliyo horyaalka heerka labaad ee xilciyaareedka soo socda dhinaca kale kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona ciyaarta adag waxay dhexmari doontaa kooxda Chelsea oo garoonkeeda Stamford Bridge ku martigelin doonta naadiga Bayern Munich sidoo kale naadiga Barcelona ayaa waxay u safri doontaa naadiga Napoli oo ciyaar ka tirsan isla wareega 19-aad ee koobka galada qaaradda Yurub ay isku arki doonaan. Dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa waxaa qasab ku noqon doonta in ay iibiso weeryahanka kooxdaasi Pierre-Emerick Aubameyang haddii aan heshiis cusub la gaarin ka hor inta aanu dhammaan xilli ciyaareedkan. Eryan Aubameyang ayaa waxa uu qandaraaska uu kula jiro kooxda Arsenal ku eg yahay sanadka 2020, waxaana haddii uu dhammaado xilli ciyaareedkan u hari doono oo keliya hal sano. Eryankan ayaa hore waxa uu u sheegay in uu doonayo inuu ka ciyaaro koobka horyaalada qaarada Yurub, taasi oo hadda u muuqato in kooxda Arsenal ciyaareedka soo socda aanay ka qaybgeli doonin haddii aanay wax weyn isbedelin. Ciyaaryahankan ayaa waxa u dhinnaan doona marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan keliya hal xilli ciyaareed, waxaana kooxda Arsenal ku qasbanaan doontaa in ay iibiso, sababtoo ah marka uu dhammaysto xilli ciyaareedka u dhiman waxa uu kooxda kaga tegi karaa si bilaash ah. Dhinaca kale, dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay sheegtay in qaar ka mid ah kulamada kubadda cagta ee dalkaasi lagu ciyaari doono garoomo xiran oo aanay ka qaybgeli doonin taageerayaasha. Arrintan ayaa waxa ay timid iyadoo cudurka coronavirus uu ku sii fidayo dalka Talyaaniga magaalooyin badan oo ka mid ah. Kulanka ugu horeeya ee la ciyaari doono iyadoo albaabada ay xiran yihiin oo taageerayaal aanay ka qaybgeli doonina waxa uu yahay kulanka ee kooxda Inter Milan habeenka Khamiista ah la ciyaari doonto kooxda Ludogorets la yiraahdo oo ka tirsan koobka Europa League loo yaqaano. Kulankaasi ayaa noqon doona kan ugu horreeya taageerayaasha aan ka qaybgelin. Magaalada Milan oo kooxda Inter Milan ay ka dhisan tahay ayaa ka mid ah magaalooyinka sida weyn ugu faafayo cudurka coronavirus. Habeenta ciyaarahana waa naga intaas.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaal. Axmed Cali Sheekho inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Qaybii ugu dambeeyey idaacadda ayaynu ku dhownahay aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna Xuseen Barre inuu inoo gudmaro.
Mahadsanid. Wararka naga soo gaaraya magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in xalay 3 qof lagu dilay magaalada kadib markii habeenimadii guryahooda lagala baxay. 3 qof oo 2 ka mid ah ay gudoomiyaal ka ahaayeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada ayaa dilkooda ay sheegteen kooxda Al-Shabaab. Wixii faahfaahin dheeraad ah kasoo kordhana waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda. Dowladaha Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo 3 ku dhawaaqay in ay sare u kacday tirada dadka oo u dhintay xanuunka coronavirus. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in 17 qof oo dheeraad ah ay u dhinteen xanuunka, iyada oo 508 qof oo kalena laga helay xanuunkaas, taasoo tirada guud ee laaymka ka dhigaysa 2,636 qof oo dhimasho ah iyo 77,500 qof oo xanuunku hayo. Dowladda Kuuriyada Koonfureed oo ah dalka labaad ee cudurkani ku badan yahay marka laga yimaado Shiinaha ayaa iyaduna sheegtay in 10 qof ay u dhinteen, 1 qof oo kalena ay u jiifaan xanuunka.
aad iyo aad ayaad mahadsantahay Xuseen. Haatanna dhegeystayaal, aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heestaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka Cabdicasiis Iskilaaji iyo weliba Nimco Yaasiin Araale.
Aya
heeskaasi nagu luqineen fanaaniinta cabdicaziz kaleej iyo nimco yaasiin ayaa kusoo gabagabaynaa baahintan iyo idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad ilaahnay sidaas iyo nabadgelyo.
Markan ku arkaan farxaha